азаттык уналысын акыйкат ак сөз ачык коом
Бишкектен сүйлөйбүз ободо азаттык радиосу саламатсызбы бүгүн 9-июнь күнгө шейшемби таңкы берүүлөрүбүз башталды Талас шаарында кеңсесине өрт коюлган 3-чү каналдын техникалары иштебей калып, телеканал убактылуу эфирге чыкпай турат. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг альянсты бекемдөө керектигине басым жасады. Кыргызстанда блогер Сыдымановтун иши боюнча соттук териштирүү экспертиза аяктаганча убактылуу токтотулду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уктурабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, дегенде кесиптешим Замира Кожобаева кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кантак аба база тууралуу мыйзамды өзгөртүү маселеси бүгүн парламент комитетинде каралат. Жогорку кеңештин генералдык иштери коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Орусиянын Кан шаарындагы аба базасы тууралуу макулдашуунун айрым пункттарын өзгөртүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Бул тууралуу жогорку кеңештин маалымат кызматы билдирди. Аталган мыйзам долбоору Жогорку кеңештин 4-июндагы сессиясына киргизилип, бирок каралган эмес. Документ техникалык себептерге байланыштуу күн тартибинен алынганын аталган комитеттин катчылыгы кабарлаган. Мыйзам долбоору бул комитеттин күн тартибинен да буга чейин 3 рет алынган. Буга долбоор боюнча өкмөттүн так маалыматы жок деген жүйө себеп кылынган. 2-июнда куралдуу күчтөрдүн баш штабы инвентаризациянын жыйынтыгында Орусия 58.3 гектар жерди колдонуп келгени аныкталганын билдирген. Буга байланыштуу жана учуу конуу тилкелерин оңдоо максатында 2012-жылы кол коюлган макулдашууга өзгөртүү сунушталып жатканы айтылган. Казакстандын финанс министрлигине караштуу мамлекеттик кирешелер комитети кыргыз казак бажы маалыматтарында 10 эселик айырма бар экенин маалымдады. 8-июнда таратылган билдирүүдө акыркы 1.5 жыл ичинде Кыргызстандан Казакстанга бет алган 79163 жүк ташуучу унааны текшерүүнүн натыйжасында алардын басымдуу бөлүгүндө товарларды мыйзамсыз жасалма документтеринен алып өтүү аракети аныкталган деп айтылат казак тараптын билдирүүсүндө. Товарлардын 98% документтеги аталышына туура келбейт. 1.5 жыл ичинде 1547 автоунаа текшерилген болсо, анын ичинен 1505 товар документтеги аталышынан башка болуп чыккан. Мындан тышкары баалар 100 эселеп арзандатылып көрсөтүлүп, транзитке багытталган жүктөрдүн көпчүлүгү Казакстандан чыкпай кала бергени аныкталды деп жазылган. Маалыматта ошондой эле Кыргызстандын экспорт тууралуу көрсөткүчү менен Казакстандын импорт тууралуу көрсөткүчүндө 10 эсе айырма бардыгы айтылган. Алсак 2019-жылдын 9 айында Казакстанга экспорт 18 миллиард теңге болду деп Кыргызстандын маалыматтарында жазылса, казак маалыматтарында бул 186 миллиард теңге. Ошондой эле Кытайдан Кыргызстанга импорт толуп келген товарлар менен Кыргызстандан Орусия Казакстанга экспортолгон Кытайдын товарларындагы айырма дагы 2 эсе көп деп айтылат маалыматта. Билдирүүдө ошондой эле казак өкмөтү көмүскө импорт менен жалган транзитти жок кылуу үчүн Өзбекстан Кытай менен онлайн маалымат алмашып турары, мындай сунуш кыргыз өкмөтүнө да берилип, бирок жоопсуз калганы тууралуу белгиленген. Коңшу өлкөнүн жүйөсүнө кыргыз бийлиги азырынча жооп кайтара элек. АКШнын башкы прокурору полицияга муунтуучу ыкмаларды колдонууга тыюу салууну сунуштады. Уильям Бар полиция шектүүлөрдү кармоо учурунда муунтуучу ыкманы эгер өз өмүрүнө коркунуч туулса гана колдонушу керек деп эсептейт. Мындай сунушун юстиция министри дүйшөмбү күнү Fox News телеканалына курган маегинде айтты. Өткөн аптада Нью-Йорк, Калифорния жана Миннеаполис баштаган бир нече шаарлардын жана штаттардын өкүлдөрү полицияга муунтуучу ыкманы колдонуусуна тыюу салууга даяр экенин билдиришкен. Май айынын аягында АКШда расалык теңсиздикке каршы нааразылык толкундары болуп өттү. Ага 46 жаштагы афроамерикалык Жорж Флойдтун полиция кармагандан кийинки өлүмү түрткү болгон. Интернетке тараган видеодо сары чекил полициячы Флойдту мойнунан тизеси менен басып турганы, ал аба жетпей жатканын айтканы тартылган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путиндин Ливиядагы кырдаалды талкуулоону көздөдү. Эрдоган талкууда Ливиядагы орус аскерлери тууралуу да сөз болуш ыктымалдыгын ТРТ телеканалына курган маегинде айтты. Түрк президенти бул маселени АКШнын лидери Трамп менен да телефон аркылуу талкуулаганын айтып, экөө бир катар келишимдерге жетишкенин, бирок айт билдирди, бирок кандай келишимдер экенин ачык айткан жок. Учурда Ливияда кош бийлик улуттар уюмунун аракчылыгы менен 2016-жылы түзүлгөн улуттук биримдик өкмөтү башкала Триполини көзөмөлдөп турат. Бирок өлкөнүн чыгыш аймактарын башкарган генерал Халифа Хафтардын Ливиянын улуттук армиясы өкмөттү тааныбай, Триполиге дээрлик бир жылдан бери маал-маал менен чабуул коюп келет. Анкара улуттук биримдик өкмөтүн колдойт, Москва Хафтарды колдой тургандыгы айтылып келет. Соц тармакта судья Айбек Эрнисулун кызматтан кетирүү боюнча кол топтоо жүрүүдө. Бир катар социалдык тармактарда Чейинчорк деп аталган сайтта Бишкектеги 1-чи майрандык сотунун судьясы Айбек Эрнисулун кызматтан кетирүү боюнча петицияга дээрлик 1,5 000 киши кол койду. Алар судья Айбек Эрнисулу 13 жаштагы кызы зорлоого шектелип жаткан адамды актап салган үчүн сот тармагында иштөөгө укугу жок деп эсептешет. Бул маалыматты жабырлануучу кыздын апасы Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жабырлануучу тарап судья Айбек Эрнисулун кызматтан алуусун өтүнүп, президент Сооронбай Жээнбековго да кайрылган. Депутат Айсулу Мамашева 4-чү июндагы сессияда 1-чи майрандык сотунун судьясы Айбек Эрнисулу Бишкек Парк соода борборунун даратканасында 13 жаштагы секиректи зорлуктоо үчүн шектелген 22 жаштагы жаранды актап салганын айтып чыккан. Кыргызстандын жогорку соту парламент депутаты Мамашеванын билдирүүсүнө жооп кылып, бул кылмышы боюнча айыпталуучу үй камагында экенин билдирген. Маалыматка ылайык, окуя боюнча иликтөө аяктаган соң иш сотко өткөн. Бишкектин 1-чи майрандык соту кылмыштын курамы жок деген негизде шектүүнү актаган. Кийинчерээк Бишкек шаар соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Прокуратуранын кассациялык арызынын негизинде кылмышы жогорку соттун өндүрүшүндө жана учурда каралып жатат. Бишкекке Ирандан 3 кыргызстандык кайтып келди. Алар Ирандын Kish Airlines аба компаниясынын чартердик учагы менен Казакстандын Алматы шаарына чейин жеткирилген. Андан бери атайын унаа менен Бишкекке алып келинди.
Рахмат Замира Кожобаева таныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 9 июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жайт. Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 22-27, Талас чиргесинде 20-25, Ош, Баткен, Жалал-Абад туугандарында 23-28, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20, бийик тоолуу аймактарда 1-6 градус болот. Бишкекте бүгүн маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы борбордо 23-25 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө келдик. Талас шаарында кеңсесине өрт коюлган 3-чү каналдын техникалары иштебей калып, тек телеканал убактылуу эфирге чыкпай турат. Милиция азырынча шектүүлөрдү кармай элек. Бул ушуну менен Кыргызстанда жыл башынан бери жалпыга маалымдоо каражаттарынын кеңсесине болгон 2-чи чабуул. Март айында политклиника онлайн медиасынын да кеңсеси каракталган. Эле күнгө чейин ал иштинде бети ачыла элек. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгүлдү уулунда.
Талас облустук ички иштер бөлүмүнүн маалыматына караганда 7-чи июнь күнү таңкы саат 6:55 3-чү каналдан өрт чыкканы тууралуу маалымат түшкөн. Милиция белгисиз адамдар телеканалдын айнегин сындырып, ичине күйүүчү зат коюлган бөтөлкөнү ыргытып өрт койгонун аныктаган. Окуя боюнча Жазык кодексинин бөтөн мүлктү өрттөө жолу менен жок кылуу же бузуу беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Шектүүлөр кармала элек. 3-чү каналдын жетекчиси Жаннат Токтосунова каналдын кеңсесинин өрттөлүшүн журналисттик ишмердүүлүк менен байланыштырууда. Анын сөзү боюнча буга чейинде каналды жабуу аракеттери болгон.
Эң эле эфирде камсыз кылчу техника ошол бөлмөдө болчу жана ошону кол салгандар билген да. Себеби офисте бир нече бөлмө бар болчу.
Үчүнчү канал юстиция министрлигинен 2016-жылы каттоодон өтүп 2017-жылдан бери Таласта жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаты катары иштеп келатат. Телеканалда башта 10 чукул адам иштесе, коронавирус пандемиясынан улам алардын саны 5 чейин кыскарган. Канал өрт коюлган имаратты ижарага алып иштетет. 3-чү каналдын негиздөөчүсү медиа серепчи Айбек Турдалиев канал Талас облусунда альтернативдүү маалымат каражат экенин айтат.
Орус маалымат каражаттарынын жанында альтернатива катарында ошол дүйнөдөгү болуп жаткан окуяларды, батыштагы, Европадагы болуп жаткан маалыматтарды берүү үчүн в настоящее время жана Азаттыктан берүүлөрдү агент бирдин программа сеткалардын арасында.
3-чү каналдын кеңсесинин өрттөлүшүн медиа коомчулук көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарына басым катары кабыл алды. Алар күч органдары ишти тыкыр иликтеп, күнөөлүүлөрдү тездирээк табышы керектигин билдирип жатышат. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марс Төлөгенов акыркы окуя тууралуу ой менен бөлүштү.
Өз карандысына салык маалымат каражатына сөз эркиндигине болгон кандайдыр бир деңгээлде сокуу болду да бул бүтүнсүз жерденчи.
Ушуну менен Кыргызстанда жыл башынан бери экинчи жалпыга маалымдоо каражатынын кеңсесине чабуул болду. Быйыл 3-мартка караган түнү бирөөлөр Политклиника онлайн медиасынын кеңсесине терезедеги тосмону сындырып кирип, документтерди, кагаздарды чачып, компьютерлердин биринин хард дискин чыгарып кетишкен. Бишкектин 1-май райондук милициясы факт боюнча Жоруктар кодексинин угурулук беренеси менен сотко чейинки өндүрүштү жүргүзүп жатат. Бирок 3 айдан ашык убакыт өтсө да милиция ушул күнгө чейин шектүүлөрдү аныктап кармай элек. Буга нааразы болгон политклиниканын башкы редактору Дилбар Алимова прокуратурага кайрылган. Политклиниканын тышкары кеңсенин каракталышына байланыштуу өз алдынча видеолорду да чогултуп, далил катары милицияга тапшырган эле.
Милициянын аракет көрбөгөндүгүнө байланыштуу сотко кайрылсаңар укугуңар бар деген сыяктуу жоопту берди да. Андай жетишерлик деңгээлдеги жооп дагы анан
Кыргызстандагы көз карандысыз журналисттер союзунун жетекчиси Замат Касыбеков журналисттердин ишмердигине байланыштуу жасалган кылмыш иштеринин бет ачылбай жатканын сындады.
Көз карандысыз журналисттер союзу ички иштер министрлигин 3-каналдын кеңсесин өрттөгөндөрдү тезирээк таап жазага тартууга чакырат. Журналисттердин оозун жаап, сөз эркиндигин кысуу аракети жакшы эмес көрүнүш.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги тушунда журналисттер Геннадий Павлюк, Алишер Саипов киши колду болгон. Журналист Сыргак Абдылдаевди белгисиз адамдар бычактап оор жараат алган. Камакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин убагында заноза кийинчи 1,000,000 сомго доо жыгылган. Атамбаев андан мурдараак Азаттык медиа мекемесинде сотко берип, бирок доо арызды кайра кайтарып алган. 2017-жылы оппозициялык маанайдагы Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердүүлүгүнө соттун чечими менен тыюу салынган. Бакыт Төрөгүлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Блогер Элмир Сыдымановдун иши боюнча соттук териштирүү экспертиза аяктаганча убактылуу токтотулду. Анын иши комплекстүү психологиялык лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы чыкканда улантылат. Буга чейин 2-июнда өткөн сот отурумунда прокуратура блогерди сот залынан камакка алып 6 жылга эркинен ажыратууну соттон суранган. Кененирээк Гүлжан Турдубаеванын материалында.
22 жаштагы блогер Элмирбек Сыдымановдун ишин карап жаткан Бишкектин Октябрь райондук соту 8-июндагы отурумунда адвокаттын өтүнүчүн канааттандырганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз катчысы Айсулуу Жасынова билдирди.
2020-жылдын 8-июнундагы соттук отурумда айыпталуучу Сыдымановдун жактоочусунун өтүнүчү жарым жартылай канааттандырылып, кылмыш иши боюнча соттук комплекстик психологдук лингвистикалык экспертиза дайындалды. Экспертизанын корутундусу келип түшкөнгө чейин иш боюнча өндүрүш токтотулду.
Блогердин адвокаты Али Магеев Сыдымандын сөзүндө аймак аралык кастыкты козутууга чакырык жок экенин далилдеш үчүн дисктерди сотко алып барганын Азаттыкка айтып берди.
Мен сотто лингвистикалык экспертиза дайындоону сурандым. Сот комплекстүү психологиялык лингвистикалык экспертиза дайындады. Менин кардарымдын сөздөрүндө кастыкты козутуу бар же жогун аныкташ үчүн дисктер психологдорго жана жаңы лингвисттер тобуна берилет. Иш экспертиза жыйынтыгын чыгаргандан кийин уланат.
Буга чейин 2-июнда өткөн сот отурумунда прокуратура блогер Элмирбек Сыдымановду сот залынан камакка алып 6 жылга эркинен ажыратууну суранган. Укук коргоочу Динара Ушурахонова сөзү үчүн адамды 6 жылга эркинен ажыратуу туура эмес экенин айтып, буларга токтолду.
Негизи экспертиза ошону деген далилдеп бериш керек. Чынында эле Сыдымандын сөзүндө же сөккөнүн канчалык ошол бир адамдарга чынында эле аябай психологиясына, өмүрүнө же кандай эмелерди коркунучтарды алып келет же таасир этет, жаман таасир этет деген ошол боюнча далилдениш керек. Бизде болсо азыркы учурда УКМК күнөлөп койсо эле эч ким дагы даже далилди сурабайт да. анан ошол сот дагы ошо далилдерди жакшы так сурабайт.
Сыдыманов Инстаграмда Сыдыман деген ат менен белгилүү. Ал быйыл февраль айында өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирде Кыргызстандын айрым областарында колдонулган сөздөрдү сындаган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынып, блогер өзү 18 февралда Бишкектеги №1 тергөө абагына камалып, 28 февралда үй камагына чыгарылган. Ага жазык кодексинин 313-беренеси боюнча расалык, улуттук, диний жана аймак аралык кастыкты козутуу боюнча айып коюлган. Блогер 4-июнда азаттыкка берген маегинде күнөөсүн мойнуна алып, бирок жазык кодексинин 313-беренеси менен макул эместигин айтты.
Мен күнөөмдү мойнума алам, ал ыплас сөздөрдү айтып жана майда кылмыш кылганымдычы. Бул жерде мен туура эмес нерсени айттым, эмоциялык абалга алдырттым, бирок элди бөлө турган мен могу 313-статьяга деги эле далил келбейт. Жазаны тартып эле келтам кылып атам, анткени 4 ай болду. 4 айдын ошо 10-15 күндө мен ИВСде жаттым. Андан тышкары каражат жактан да аябай эле жакшы кетти, суп бут тияк бияка жүгүрүп атып, андан тышкары 4 айдан бери уже үй арестинде отурам. ИВСкечи 2 күн эле кирсе адамга жетиштүү болот экен да өзүчү.
Буга чейин Сыдымановдун апасы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, уулу кастыкка чакырбаганын айткан жана анын ишине калыс көзөмөл жүргүзүүнү өтүнгөн. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун угалалы. Канттагы аба база тууралуу мыйзамды өзгөртүү маселеси парламент комитетинде каралат. Казакстандын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик кирешелер комитети эки өлкөнүн бажы маалыматтарында 10 эселик айырма бар экенин маалымдады. АКШнын баш прокурору полицияга муунтуучу аракеттерди колдонууга тыюу салууну сунуштады. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен Ливиядагы кырдаалды талкуулоону көздөдү. Чечинстандын лидери Рамзан Кадыров үйлөнө турган 207 жигитке калың төлөгөнгө 50 000 рубльдан берүүнү тапшырды. Соц тармакта судья Айбек Эрнисуулун кызматтан кетирүү боюнча кол топтоо жүрүп жатат. Бишкек Ирандан 3 кыргызстандык кайтып келди. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар, сиз да кирип окуп туруңуз. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 8-июнда Германиянын Маршал фонду менен АКШлык Атлантикалык кеңеш уюштурган виртуалдык иш чарада сүйлөп, альянсты бекемдөө керектигине басым жасады. Столтенберг 30 өлкөнүн башын бириктирген блок атаандаштык өсүп жаткан дүйнөдө демократияларды коргоо үчүн аскердик жактан кубаттуу болууга тийиш деди. Өткөн апта соңунда АКШ президенти Дональд Трамп Германиядагы аскерлердин санын кыскартууну көздөп жатканы тууралуу кабар тараган. Бул жөнүндө Айнура Жекше кызынын баяны.
Германиянын коргоо министри Аннегрет Крамп Карен Бауэр Вашингтон аскерлерин чыгарып кетүү тууралуу расмий билдирүү жөнөтпөгөнүн айтты.
Биринчиден, Кошмо Штаттардын тиешелүү мекемелеринен сөз болгон планды ишке ашыруу тууралуу эч кандай расмий тастыктама түшө элек. Азырынча маалымат каражаттары жазгандарын гана көрүп жатабыз. Андыктан так бышыкталбаган нерсе боюнча спекуляция кылгым келбейт. Америкалык аскерлердин Германияда жайгашуусу бүтүндөй НАТОнун коопсуздугуна, демек АКШнын коопсуздугуна дагы кызмат кылат.
Өткөн аптанын соңунда Wall Street Journal жана Spiegel газеттери АКШ президенти Дональд Трамп Германиядагы аскерлердин санын кыскартууну көздөп жатканын жазышкан. Басылмалардагы маалыматка караганда, сентябрга карай немис жергесинен америкалык 9500 жоокер чыгарылмакчы. Ал өлкөдө бир эле мезгилде АКШнын 25 000 аскери гана боло алат деген чектөө да киргизилүүдө. Ушул тапта Германияда америкалык 34 500 жоокер кызмат өтөп жатат. Вашингтон администрациясындагы расмий адамдардын бири өткөн жумада президент дээрлик 10 000 аскерди чыгаруу буйругун бергенин Reuters агенттигине айтты. Бул кабар блоктун европалык мүчөлөрү, анын ичинде Берлин үчүн күтүүсүз болду. Трамп көптөн бери эле Германия НАТОнун мүчөсү катары ички дүң өндүрүмүнүн 2% альянска жумшашы керек деген милдеттенмени аткарбай келатканына нааразы болууда. Канцлер Ангела Меркельдин өкмөтү аскердик тармакка чыгымдарды көтөрөөрүн айтып келатат, бирок НАТОнун тиешелүү жыйыны 2030-жылга дейин болбойт. Кээ бир байкоочулар ошондой эле жакында Трамп чоң жетинин жыйынын июндун этегинде уюштурууну сунуш кылганда Меркелдин пандемияга шылтоолоп ага катышуудан баш тартканын эске салышат. Орусияны да чакырууну көздөгөн ал жыйын кийинкиге калды. Эки лидердин соода, климат жана башка маселелер боюнча пикир келишпестиктери да көп эле байкалган. Германиядагы Маршал фондунун вице-президенти Томас Клайне Брокхоф Вашингтон менен Берлиндин өз ара мамилелери мындай төмөн деңгээлге түшө элек болчу деп комментарийледи.
Мен эки өлкөнүн алакаларына кесибиме байланыштуу 35 жылдан бери байкоо салып келатам. Шундай начарлаган эсимде жок. Дональд Трамп Ангела Меркельди өзүнүн туруктуу атаандашы катары кабыл алгандай. Жетекчилердин өз ара мамилелери маанилүү, бирок бул ошондой эле оочолонун саясатынын кесипети. Кеп жеке адамдар жөнүндө гана эмес, Американын кызыкчылыгынын жаңыча аныктамасы жөнүндө жүрүүдө.
Мунун алдында дүйшөмбү күнү Германиянын АКШ жана Канада менен байланыштары боюнча координатору Меркелдин партиялашы Питер Байер Вашингтондун бул чечими эки тараптуу алакаларга доо кетириши ыктымал экенин эскерткен. Немис тышкы иштер министри Хейко Маас гезиттердин бирине берген интервьюда Вашингтондун планына өкүнөрүн айтып, эки тараптуу мамилелерди оңой эмес деп сыпаттаган. Ал арада ички дүңөндүрүмдүн 2% армияга коротуу талабын аткарып келаткан Польша бийлиги Германиядан чыгарылган америкалык аскерлер алардын аймагына жайгаштырылат деген үмүтүн ортого салды. Ушул тапта Польшада 6000 жоокердин катышуусунда НАТОнун машыгуусу жүрүп жатат. Апрелде НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусия өңдүү атаандаш өлкөлөр жана террордук топтор азыркы кырдаалдан пайдаланып душманчыл аракеттерин жүргүзүшү ыктымал деп билдирген. Анын алдында Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров аскердик иш-чараларды эпидемия маалында токтото туруу сунушун киргизген, бирок Столтенберг машыгуулар коргонуу максатын көздөрүн айтып жооп кайтарган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкек шаарынын тургуну Назгүл Бодбаева 1 июндан бери өзүн жаман сезип, 3 июнда коронавирус диагнозу коюлду. Ал азыр Кан шаарындагы жугуштуу оорулардын клиникасында дарыланып жатат. Вирус тууралуу андан кантип дарыланып жатканын Азаттыкка кенен айтып берип, азыр доктурларга бир гана тазалыкты, социалдык обочолонууну сактап жардам берүү керек деген белгиледи. Бактыгүл Чынбаева теманы улайт.
8 июнга карата COVID-19 оорусу Кыргызстанда 2032 адамда аныкталды. 23 киши бул оорудан каза тапты. 1445 адам айыгып чыкты. 3 июндан бери бул оору менен алышып жаткан Назгүл катуу жөтөлүп, бирок абалы улам жакшырып бара жатканын айтып сөз баштады.
Мен ошо кечкисин бир комнатный температура депчи. Суу коюп койчумун да, анан эртең менен ичип алам депчи. Бронхитим деле хронический деле жок болчу, ушу бронхит жагым бирдеке болуп калды да, сезип калгам. Анан ага болбой эле жүрө бересиң да. Анан кайра бир эки күндөн кийин байкасам, бут колум, алаканым ысыги баштады да. Анан жана температура болоорун астында бир дедең талыкшыйт го, бир эчтеке жакпай, бир сыныпчы денең ооруйт го. Ошондой болуп анан 38 болду температурамчы. Анан ага деле эчтеке болбойсуң да, кыргыз жүрө беребиз го. Эми температура болуп калдым деп парацетамолду ичип алдым. Ичкенден кийин ой, бир температура түшүп 36 болуп тердедим, аябай тердеп анан 1-2 саат кадимкидей кайра эчтеке болбогондо жүрөсүң да. 1-2 саат терин кургагандан кийин кайра денең кайра баягы тырышып кармап баштайт да, талыкшытыпчы. Денең кайра температура башталат. Анан кайра тиги антибиотик бир амоксициллин менен парацетамолду кайра ичип алам. Аны ичип алып дикилдеп тердеп оокатыңды кылып кайра жүрө бересиң да. Баягы түшүнбөйсүң да эмне болуп атканыңдычы. Суук тийип калган го деп коебуз го кыргыздар. Ошентип жүрдүм, күчкө салып бир жума жарым жумадай жүрдүм го, бир жарым жума. Анан жөтөл кошулуп баштады. Жөн эле ыкшыйм да ыкшыйм, дем ала албайм.
Үйүндө бир жарым жумадан ашык ооругандан кийин Назгүл дарыгерлердин мобилдик бригадасын чакырып, экспресс тест тапшырган. Анын жыйынтыгы коронавирусту көрсөткөн эмес. ПЧР тест тапшырып, 2 күндөн кийин, башкача айтканда 3-чү июнда Назгүлдү тез жардам тобу канттагы жугуштуу оорулардын клиникасына алып барган. Үй бүлө мүчөлөрүнүн баары анализ тапшырып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын тобу барып, үйүн толук дезинфекциялап чыккан. Оорунун негизги белгилери тууралуу буларды айтат.
Азыр ошо мурундан баягы мурун жыт билбейт да, мына мен дагы эле жыт билбейм да. Палатамды хлорлоп 3 маал жууп атса да хлордун жытын билбейм да, чиркин. Тамактын даамын сезбейсиң, мен до сих пор сезбей элем да. Симптомдор ошондой экен. Ошо анан ошо врачтар айтып атат. Если өпкөгө түшсө, никакой анализ сноса, спальчика, флюорография эчтеке көрсөтпөйт экен да. Уже если өөрчүп кетсечи, эме өпкөгө түшсө, уже эч кандай эме көрсөтө албай калат экен. Так что ошо дагы абайлаш керек да, кыргыз элим. Мен деле ишенбей эле жүргөм, кантип эле депчи. Баягы өз башыңа келмейинче, жакындарың оормайынча эчтекени этибар албайт экенбиз да кыргыз.
Азыр Назгүл ооруканада 4 маал антибиотик дарыларды сайдып жатат. Андан тышкары организмдеги уулуу заттарды чыгаруучу тамчылатма дарылар коюлууда. Дарылоо процесси деле жеңил болбойт экен дейт.
Жетилерде кечки поступила больницага, анан температурам 38.5 болду. Анан бияктагылар литический деп коет, чтоб температура сбивать эткенге ошо уколду сайышты жан башка. Андан кийин детоксикация болсун деп чоң килейген бир эмени куйду, капельница. Анан 2 антибиотик бөтөлкө куюшту. Ошондо түнү менен үчүнөн төртүнө тердеп былчылдап чыктым. Футболканын баарын менять этип, пастелди менять этип, ошентип эптеп таң аттым, шалактап атып. Эртең менен как ни в чем не бывало, температура 37, жакшы. Ошо үчүнөн бери Камский инфекционныйда жатам. Бирок баягы мурунку күндөргө караганда кичине жеңил да жөтөлүм. Камский инфекционный больницага аябай терең ыраазычылыгымды айткым келет. Кийген кийимдеринен эле бакыштарым 3 кабат перчатка колдорунда, резина перчатка. Капельница сайып атканда баягы лейкопластырь перчаткаларына жабышат. Жанагындай скафандр деп коебу, комбинезончон плаванияга эмнеге кийген бир очкилери бар бакуштардын. Ичинин баары бүт бууланып тер, очкинин ичинин баары тер. Ошо менен 5-6 сааттан ошо биякта 3 мобильный бригада бар экен, 9-12 адамдан. Улам 5-6 саат сайын алмашып турушат экен. 15 күн иштеп, анан 15 күн кайра обсервацияга жаткызышат экен. Булардын да ден соолуктары өтө мындай бир эмеде турат да, акуштарын аябай көрүп алып, зээнимге ийит, рахматымды айтып палатада жатам. Кылган ушу элге кызмат кылган ушу врачтарыбызга да чоң таазим. Ушуларыбыз аман болсун. Кийген кийимдерин көрүп, маскаларын кичинекей бир жылчыктан дем алышат экен. Ушу биздин Кыргызстан медиктерине жардам бергенибиз ошо болсун да, ушу үйдөн чыкпай, көпчүлүккө барбай ушу эмени жакшы сактайлы.
Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 25 адам жаңы катталды. Бул тууралуу 8-чү июнда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Оору жуккандардын көбү Бишкекте катталган, алар 18 адам, мындан тышкары Чүй облусунда 7 адам. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган бир адам, башкача айтканда Нарын облустук ооруканасында жаткан 67 жаштагы аял бейтап көз жумду. Бир суткада 20 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Биздин ушул чыгарылышыбызда жаңырган Элмир Сыдымановтун жана Назгүл Ботбаеванын баяндары биздин Азаттык чеки ток сайтыбызга коюлду. Сиз да кирип окуп өз пикириңизди калтырып туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Уктуруубуз дагы алдыда уланат. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Бишкек студиясы байланышта. Саламатсызбы? Бүгүн 9-июнь күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз-казак чек арасындагы автоунаалардын тыгынынан улам расмий Нур-Султан менен расмий Бишкек бири-бирин айыпташты. Казакстандын мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев өлкөсүндө да чет өлкөлөрдө да президенттин ролун аткарган актер катары кабыл алынууда. Кыргызстанда Базар Коргон районунун жазуу кечүү айылына электр жарыгы тартыла баштады. Алдыда мына ушул темаларда баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрдинс Нурматов. Оболу жаңылыктарыбыз менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кантта каба база тууралуу мыйзамды өзгөртүү маселеси бүгүн парламент комитетинде каралат. Жогорку кеңештин генералдык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети бүгүн 9-июнда Орусиянын Кан шаарындагы авиа базасы боюнча макулдашуунун айрым пункттарын өзгөртүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Мыйзам долбоору бул комитеттин күн тартибинен буга чейин 3 рет, ал эми жогорку кеңештин жалпы отурумунан 1 рет алынып салынган. Буга долбоор боюнча өкмөттүн так маалыматы жок деген жүйө айтылган. Айрым депутаттар мыйзам долбоорундагы учуп конуу тилкесине байланышкан маселеге каршы болушууда. Анда Орусия канттагы базанын учуп конуу тилкесин оңдой турганы жана ал орус тараптын менчигине өтөрү жазылганынан улам алар жер Орусияга өтүп кетет деп тынчсызданышууда. Ал эми башка штаб Орусияга жер берилбей турганын, келишим аяктаган соң сөз болуп жаткан тилкеге Кыргызстан ээлик кыларын билдирүүдө. Казакстандын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик кирешелер комитети эки өлкөнүн бажы маалыматтарында 10 эселик айырма бар экенин билдирди. 8-июнда таратылган билдирүүдө акыркы 1.5 жылда Кыргызстандан Казакстанга бет алган 79163 жүк ташуучу унааны текшерүү натыйжасында алардын басымдуу бөлүгүндө товарлар мыйзамсыз жасалма документтеринен алып өтүү аракети аныкталган. Казак тараптын билдирүүсүндө товарлардын 98% документтеги аталышына туура келбейт. 1.5 жыл ичинде 1547 автоунаа текшерилген болсо, анын ичинен 1505 жүк документтеги аталышынан башка болуп чыккан. Мындан тышкары баалар 100 эселеп арзандатылып көрсөтүлүп, транзитке багытталган жүктөрдүн көпчүлүгү Казакстанда кала бергени аныкталды деп жазылган. Маалыматта ошондой эле Кыргызстандын экспорт тууралуу көрсөткүчү менен Казакстандын импорт тууралуу көрсөткүчүндө 10 эсе айырма бар экени айтылган. Билдирүүдө казак өкмөтү көмүскө импортунен жалган транзит жок кылуу үчүн Өзбекстан Кытай менен онлайн маалымат алмашып турары. Мындай сунуш Кыргызстан өкмөтүнө берилип, бирок жоопсуз калганы тууралуу белгиленген. Коңшу өлкөнүн бул жүйөсүнө кыргыз бийлиги жооп кайтара элек. Түштүк Корея Түндүк Корея менен байланыш жоктугун билдирүүдө. Түштүк Кореянын коргоо министрлиги жана эки Кореянын биргелешкен иштери боюнча министрлик 9-июнь таңдан бери Түндүк Корея тараптан жоо болбой жатканын билдиришти. Орда Сеул менен Пхеньян күн сайын 2 рет байланышып турчу. Акыркы байланыш дүйшөмбү күнү болгон. Түндүк Корея өткөн аптада чектеш аймактарга үгүт баракчыларын чачты деп Түштүк Кореяны айыптаган. Пхеньян Сеулдан муну токтотууну талап кылып, баардык байланыштарды үзөрүн эскерткен болчу. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен Ливиядагы кырдаалды талкуулоону көздөдү. Эрдоган талкууда Ливиядагы орус аскерлери тууралуу да сөз болуш ыктымалдыгын ТРТ'га курган маегинде айтты. Түрк президенти бул маселени АКШ лидери Трамп менен да телефон аркылуу талкуулаганын билдирип, экөөбүз бир катар келишимдерге жетиштик деди. Бирок кандай келишимдер экенин ачык айткан жок. Учурда Ливияда кош бийлик улуттар ийнин нарачылыгы менен 2016-жылы түзүлгөн улуттук биримдик өкмөтү башкалаа Триполини көзөмөлдөйт. Бирок өлкөнүн чыгыш аймактарын башкарган генерал Халифа Хафтардын Ливиянын улуттук армиясы өкмөттү тааныбайт. Анкара улуттук биримдик өкмөттүн колдоочулардын бири, Москва Хафтарды колдой тургандыгы айтылып келет. Чеченстандын лидери Рамзан Кадыров үйлөнө турган 207 жигитке калың төлөгү 50,000 рубльдан берүүнү тапшырды. Каражаттын атасы Ахмат Кадыров атындагы фонддон бөлүнөрүн Чеченстандын дин башкармалыгы 7 июнда кабарлады. Акча үйлөнүүгө камынып жатып коронавирус пандемиясына байланыштуу андан кыйналып калган жигиттерге берилет. Пандемияга байланыштуу аймакта той өткөрүү эрежелери дагы өзгөрдү. Муфтия 25 майга чейин тойлорду чоң шаар чөкөтүнөн өткөрүүгө тыюу салган. Эми үйлөнүү өлпөткө түгөйлөрдүн жакын туугандары гана катыша алышат. Соц тармактарда судья Айбек Эрсулунун кызматтан кетирүү боюнча кол топтоо жүрүүдө. Бир катар социалдык тармактарда Чейин Чорп деп аталган сайтта Бишкектеги 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрсулун кызматтан кетирүү боюнча петицияга 1,5 миңге чукул киши кол койду. Алар судья Айбек Эрсулун 13 жаштагы кызды зорктоого шектелип чыккан адамды актап салганы үчүн сот тармагында иштөөгө укуксуз деп эсептешет. Бул маалыматты жабырлануучу кызынын апасы Азаттык радиосуна билдирди. Айтымында жабырлануучу тарап судья Айбек Эрнисулун кызматтан алуусун өтүнүп, президент Сооронбай Жээнбековго да кайрылган. Жогорку кеңештин депутаты Айсулу Мамашева 4-июндагы сессияда 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнисулу Бишкек парк соода борборунун дааратканасында 13 жаштагы секиликти зордуктоо үчүн шектелген 22 жаштагы жаранды актап койгонун билдирген. Кыргызстандын жогорку соту бул кылмыш иши боюнча айыпталуучу үй камагында экенин маалымдоду. Ага ылайык Бишкектин 1-май райондук соту кылмыштын курамы жок деген негизде шектүүнү актаган. Кийинчерээк Бишкек шаар соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Азыр прокуратуранын кассациялык арызынын негизинде кылмыш иши жогорку сотунун өндүрүшүндө деп айтылат маалыматта. Бишкекке Ирандан 3 кыргызстандык кайтып келди. Алар Ирандын Kish Airlines аба компаниясынын чартердик учагы менен Казакстандын Алматы шаарына чейин жеткирилген. Андан бери атайын унаа менен Бишкекке алып келинди. Келген жарандар медициналык алгоритм боюнча обсервацияга алынды. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, алар Казакстандын тышкы иштер министрлигинен сүйлөшүүнүн натыйжасында алып келинди. Маалыматка ылайык, учурда чет мамлекеттерден келе албай жаткан кыргызстандарды алып келүүнүн жолдорун издөө жана кайтаруу иштери жүрүп жатат. Коронавирус пандемиясы жарыяланган февраль айынан бери Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн келе албай калган 15 миңге чукул жаран алынып келинген. Ушул тапта Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги дагы 5 миңдей кыргызстандык мекенине кетүү өтүнүчү менен кайрылганын маалымдоодо. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында да бар. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 9-июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жайт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы чөйрөндө 22-27, Талас тиргесинде 20-25, Ош, Баткен, Жалал Абад тубандарында 23-28, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20, бийик тоолуу аймактарда 1-6 градус болот. Бишкекте бүгүн маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын температурасы борбордо 23-25 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргыз казак чек арасында кайрадан жүк ташуучу унаалардын тыгыны пайда болду. Кыргыз өкмөтү казак тараптын аракеттери Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөштүк келишимине каршы келет деп расмий Нур-Султанды сындап чыкты. Казакстан мындай дооматты четке кагып, кыргыз өкмөтүнүн көмүскө соода жүгүртүүнү токтотууга жана цивилдүү чараларды биргеликте кабыл алууга чакырды. Евразия экономикалык биримдиги түзүлгөнү утур-утур жаралып келе жаткан кыргыз казак чек арасындагы соода тирешине качан чекит коюлат? Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде жүк ташуучу унаалардын узун кезеги дале болсо сакталууда. Чек ара кызматынын маалыматы боюнча 8-июнга карата Кыргызстандын аймагында 230 ашык чоң машина Казакстанга кире албай турат. Ушундай эле көрүнүш Казакстан менен чектешкен Таластагы чоң капка бекетинде да орун алууда. Бул жолку маселенин олуттуулугун кыргыз өкмөтү мойнуна алып, Казакстан тарапты Евразия экономикалык биримдигинин келишимдерин аткарбай жатат деп билдирип чыкты. Тагыраагы 4-июнда чек арадагы ак тилек өткөрмө бекетине барган вице-премьер-министр Эркин Асрандиев чек арадагы абал былтырдан бери эле начарлап келе жаткандыгын белгилеген.
Бул маселени биз Евразес коллегиясына дагы былтырдан бери арызданып чыккан болчу. Ал арызыбыз регламентке ылайык каралып атат. Жакынкы арада ушу чечим кабыл алынат. Биздин оюбузча чек арадагы кылынып аткан Казакстан тараптан көзөмөл бул барьер деп эсептеп атабыз.
Вице-премьер-министр бул маселе боюнча кыргыз тарап биримдиктин коллегиясына бир нече жолу кайрылганын, учурда дале болсо аракеттер уланып жаткандыгын айткан болчу. Эркин Асрандиевтин бул билдирүүсүнө Казакстандын кирешелер боюнча мамлекеттик комитети жооп кайтарды. Аталган комитет 5 июнда тараткан билдирүүдө Казакстан былтыртан бери эле көмүскө товар жүгүртүүнү төмөндөтүү жана экономикалык кызыкчылыгын коргоо үчүн мониторинг жасап жаткандыгы айтылат. Анын жыйынтыгында 13 миңден ашык жалган жүк ташуу фактысы орун алган. Бул фактылар боюнча кыргыз тарапка маалымат берилип, эки өлкө ортосунда жолугушуулар өткөн. Кыргызстандык өнөктөштөр конструктив диалогтун ордуна атайлап чек арадагы абалды курчутуу жана Казакстандын ички салыктык тескөөсүн соода барьери катары таануутуу максатында чагым жасап жатат деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле Казакстандын расмий органы учурда чек арада жүк ташуучу унаалардын тыгыны бар экендигин ырастаган. Муну Кытай менен сооданын жанданышы жана пандемиядан улам калган 5 бекеттин иштебей жатышы менен байланыштырган. Дал ушундай жагдайды эске алуу менен Казакстан кыргыз өкмөтүн көмүскө соода жүгүртүүнү токтотууга жана сивилдүү чараларды биргеликте кабыл алууга чакырды. Коңшу өлкөнүн жүйөсүнө кыргыз бийлиги азырынча жооп кайтара элек. Негизи Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода согушу расмий Бишкек Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон күндөн тарта эле мезгил менен жаралып келет. Мындай кырдаалда өнөктөш өлкөлөр өз жүйөсүн айтканы менен маселе чечиле элек. Кошуналардын пикир келишпестиги Евразия экономикалык комиссиясына дүйнөлүк соода уюмуна чейин жеткени менен абал оңолбой турат. Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Аскар Бешимов бул маселенин тамыры Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги абалга байланыштуу экендигин белгилөөдө.
Эми ал биринчи Россияга таандык Россиянын саясатына. Эгерде баягыдай протекционизм боло берсе, баягы алар тараптан газ, нефти рынокко кошпосо, аларды көрүп туруп казактар да ар кандай фито санитарный нормаларды ар кандай колдонуп анын эми мыйзам иштебей атат да орто жолдо. Мыйзам иштебей атат, ошол эле келишимдер дагы иштебей атат арабызда. Ол ЕАЭСтин алкагында деле эмес, эки тараптуу канча келишимибиз бар, 100 ашык.
Евразия экономикалык биримдиги 2010 жылы Беларусьтун, Казакстандын жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. Кийин 2015 жылы бул уюмга Армения менен Кыргызстан кошулган болчу. Уюмдун ичинде бир катар ветеринардык, фитосанитардык нормалар жана талаптар бар. Соңку жылдары бул биримдикке мүчөлүк Кыргызстанга пайдалуу келбегендиги тууралуу пикирлер парламентте да айтылып, уюм ичиндеги пикир келишпестиктер тууралуу өкмөт да билдирүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми Кыргызстандагы интернет басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Кесиптешим Шайлообек Дүйшеев сөздү улантат.
Саясий эксперт Турат Акимов Дело Кейжи сайтына маек берди. Кабарчынын айтылуу саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ата мекен партиясына белгилүү саясатчылар менен жаш саясатчылар бирге башташты. Баарынын ой мүдөөлөрү келерки шайлоодо депутат болуу. Буларды карап турган элдин бир тобу жактап жатса, бир тобу нааразы болууда. Анткени 10 жылдан бери биздин өлкө Өмүрбек Текебаев жазган конституция менен жашап, көкөлөп өсмөк тургай көчүгүнөн кетип келатат деген суроого саясий эксперт Турат Акимов минтип жооп берди. Текебаев түзгөн конституциялык түзүлүштүн кульминациясы кыргыз парламентинин чимкирик парламентке айланышы болгондугун. Тактап айтканда, Текебаевдин конституциясы жаны кыйылган 93 баланын арбагына ант берген адамдын көп партиялуулук модели таптакыр жоопкерчилик болгондугун айтты. Жогорку кеңеш сиз айткандарды эң сонун билип, көрүп туруп бир дагы үн каткан жок. Депутаттардын эси дартынын баары эле келе жаткан шайлоо болуп жатат дегенине Турат Акимов. Текебаев жазган конституция эмне себептен иштебей жатат? Анткени бул конституцияны карышкыр саясатчы, абдан тажрыйбалуу, абдан акылдуу депутаттык 30 жылдык тажрыйбасы бар интриган, махинациячыл мамлекетти алдап кеткенге, ал тургай ага кылмыш кылганга даяр. 7 апрелде 7 апрелде курман болгон балдардын канынан пайда болгон конституция үчүн иштебей жатат деп айтты. Турат Акимов андан ары Өмүрбек Текебаевдин өмүр баянынын урунттуу жерлеринен мисал келтирди. Facebook сайты билим берүүнүн келечеги үчүн долбооруна Кыргызстан 50 миллион доллар алат. Анын жарымы карызга алынуучу акча деген макаласын жарыялады. Эл аралык өнүктүрүү бирикмеси Кыргызстанга билим берүүнүн келечеги үчүн долбооруна 50 миллион доллар бермей болгонун, анын жарымы грант болсо, жарымы карыз акча экендигин билим берүү министринин орун басары Надира Жусупбекованын айтымында Кыргызстан бул карызды 38 жылга алып жатканын айтканын Спутник сайты жазып чыкты. Кыргызстандын билим берүү тармагы үчүн алынган грант биринчи жолу алынып жаткан жери жок. Жусупбекованын айтымында аталган долбоор балдарды мектепке даярдоого жардам берет жана Кыргызстандын билим берүү багытындагы кадыр баркын жогорулатат. Бул боюнча финансы министринин орун басары Сүйөркул Абдывали Тегин карыз акчанын 19% кепкеңеш бергендер үчүн, 11.5% окуткандар үчүн, 3.2% башка чыгымдар үчүн жумшаларын айтты. Эсиңиздерге сала кетели, Кыргызстан бул долбоорго 2006 жана 2009 жылы катышкан. Эки жолу тең дүйнө өлкөлөрүнүн ичинен эң арткы орунду ээлеген. Ал кездеги билим берүү министри Канат Сыдыков бул долбоор өлкөнүн билим берүү тармагын өнүктүрмөк түгүл артка тартат экен деп кабыл алгандан баш тарткан. Бирок кийинки министр Гүлнара Кудайбергенова кыргызстандык окуучулар бул долбоордун катышуусу болууну каалап жатышат деп билдирген. АКПресс сайты мумиянын баасы 500,000 доллар болгон деген макала жарыялады. Тарых музейинде канча жылдар бою сакталып келаткан, дүйнөдөгү эң эле сейрек кездеше турган өтө баалуу мумияны, тагыраак айтсак, адамдын катырылган сөөгүн тарых музейинен алып барып жерге көөп салган тарых музейинин директору жана архивдин кызматкерлери сөгүш жазасын алганын маданият министри Азамат Жаманкулов билдиргенин кабарлады. Депутат Алмаз Токторов бул экспонат айрым маалыматтар боюнча 500,000 доллар турарын, кимдир бирөө мумияны сатып алам дегенин, Борбор Азиядагы Жападан жалгыз экспонатты сатып жибергендерге сөгүш берилип тим болгондугунан нааразылыгын билдирди. Белгисиз кыстын мумиясы Кыргызстандын тарых музейинде 60 жыл бою сакталып келген. Көз ачыккын дегендердин айтымында тарых музейиндеги кыздын сөөгү аларга аян берип, мени жерге көмгүлө, көмгөндөн баштап Кыргызстан болуп көрбөгөндөй гүлдүп өнүгөт деп айтканын, ага ишенген маданият министри жана министрликтегилер сөөктү куран түшүрүп баткенге алып барып көмгөнүн, бирок Кыргызстан өнүгүп өсмөк тургай көчүгүнөн кетип баратканын жазып чыкты.
Шайлыбек Дүйшеевдин баянын уктуңуз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Канттагы аба база тууралуу мыйзамды өзгөртүү маселеси парламент комитетинде бүгүн каралат. Казакстандын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик кирешелер комитети эки өлкөнүн бажы маалыматтарында 10 эселик айырма бар экенин маалымдады. Түштүк Корея Түндүк Корея менен байланышы жок болуп жатканын маалымдады. АКШнын баш прокурору милицияга муунтуучу ыкманы колдонууга тыюу салууну сунуштады. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен Ливиядагы кырдаалды талкуулоону көздөдү. Чеченстандын лидери Рамзан Кадыров үйлөнө турган 200 жигитке калың төлөгөнгө 50,000 рубльдан берүүнү тапшырды. Соц тармакта судья Айбек Эрнис уулун кызматтан кетирүү боюнча кол топтоо жүрүп жатат. Бишкекке Ирандан 3 кыргызстандык кайтып келди. Бул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык чеки торг сайтыбызда бар. Сиз да кирип окуп, өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Эми кезекте эл аралык баяндарга берели.
Бир жыл мурун Казакстандын президенти болуп шайланган Касым Жомарт Токаев өлкөсүндө да, чет өлкөлөрдө да президенттин ролун аткарган актер катары кабыл алынууда. Өлкөнү 30 жыл бою чеңгелде отурган адамдын колунан бийликти мурастап калган 12 ай кандай өттү? Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Президент Касым Жомарт Токаев мөөнөтүнөн мурда жарыяланган былтыркы шайлоодон кийинки инаугурацияда өз сөзүн улуу урматтуу эл башы деп баштады. Назарбаевдин эмгектерин санап, анын багытын улантарын айтты. Бирок акыркы айларда экинчи президенттин сөздөрүнөн биринчи президент тууралуу мактоолор азайып отуруп, такыр айтылбай калганга чейин жетти. Тескерисинче Токаевдин оозунан менин буйругум менен, менин тапшырмам менен жана тапшырдым деген сөздөр көбүрөөк айтылчу болду. Бирок бир жыл мурун мураскер болуп келери менен башкаланын Астана атын Нур-Султан деп өзгөртүү тууралуу чечим чыгарган. Биринчи президенттин кызы Дайрига Назарбаеваны Сенаттын төрайымдыгына сунуштаган. Мына ушул учурда коомчулук Назарбаев мураскерине президенттик эмес, креслосун гана берди деген пикирлер басымдуулук кылып жаткан. Бирок атасынын ордун басары күтүлүп жаткан Назарбаева Сенаттын төрайымдыгында 14 ай гана отурду. Токаев Назарбаевдин кызын кызматтан алып, башка кызматка дайындаган жок. Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов китепкананын таасири басаңдап баратканын айтат. Коронавирус жана Кордайдагы жаңжалдан кийин Токаев Назарбаев дайындап кеткен акимдерди алмаштырган.
Мындай оор учурда Токаев чечкиндүүлүгүн көргөзүүгө аргасыз эле. Болгондо да оор кырдаалдардан Токаев күтүлгөнгө караганда кыйла ийгиликтүү чыкты. Бул анын рейтингин көтөрдү.
Токаев мындан башка дагы бир катар кадрдык өзгөрүүлөрдү жасады. Август айында Назарбаевдин эски досу Ермухаммед Эртисбаевди Казакстандын Беларусьтагы элчилигинен бошотту. Анын пенсияга чыгарына 3 гана ай калган эле. Назарбаев эл көзүнчө уяткарып иштеген мурунку социалдык коргоо министри Тамара Дуйсенованы Токаев май айында өзүнө жардамчы кылып алды. Казакстанда парламентаризмди өнүктүрүү фондунун эксперти Виктор Костуновский Токаевдин эң маанилүү кадамы Назарбаеваны Сенаттан кетирүү болду деп эсептейт.
Эми Жогорку палата президенттин демилгелерин колдобой кое албайт. Токаев кадрларды өзү дайындай алат. Демек күч кызматтары Токаевдин колуна өттү. Эми Назарбаевдин колунда Нур Отан партиясы гана калды. Бирок бул да аз эмес.
Эми Жогорку палата президенттин демилгелерин колдобой кое албайт. Мындан бир жыл мурун эле Назарбаевдин колунан генерал наамын алган улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Карим Масимовго өткөн айда Токаев да генерал-лейтенант наамын ыйгарды. Беларусьтук талдоочу Юрий Дракохрост Токаев өлкө ичиндеги элитанын колдоосун алууга аракет кылып жатат деген ойдо.
Токаев Назарбаевдин көлөкөсүнөн чыгып баратат. Дариганы кызматтан кетиргени Назарбаевга шапалак болбосо да муштумун көрсөткөнү. Бирок Токаев алардын ордуна дайындаган кадрлар да маанилүү. Сталин айткандай кадрлар баарын чечет.
Келерки айдын башында Нурсултан Назарбаев 80 жылдык мааракесин өткөрөт. Бул иш-чара ошол эле Нурсултан шаарында өтөрү күтүлүүдө. А Кыргызстанда болсо мураскер операциясынын айынан мурунку президент Алмазбек Атамбаев азыр түрмөдө отурат. Адрес Саков, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Базар Коргон районунун жазы кечүү айылына электр жарыгы тартыла баштады. 1960-жылдан бери эл жашаган айылга быйыл 1-сентябрда биринчи жолу электр жарыгы келет. 6-июнда жазы кечүүгө алгачкы мамычалар орнотулуп, курулушка старт берилди. Тоолуктардын тоодой кубанычына кабарчыбыз Руслан Калматов ортоктош болуп келди.
Мына ушуларды тазалап нелерди алсак, Кудай кааласа күйөт деле. Запас алып жүрдүк эле да, ошо свет келип калабы деп.
Жаз кечүүнүн тургуну Эрмамат Калмаев бир топ жыл мурда салган турак жайынын электр зымдарын кайрадан оңдоп чыккан жатат. Үй ичиндеги лампочкалар ток жок иштебегендиктен желелеп кеткен.
Свет келсе жаңы жашоо, жаңы турмуш дегендей өзгөрүү болот. Компьютер, балдар ылдый барып үйрөнүп атышат, бирде жок, свет жок, светтин айынан. Анан телефондор улам толук тартпайт ал жерден. Анан тең ойлоп туп каласа, муну свет келип калса, үйдүн ичинен сүйлөшүп, телевизорлорду алып келебиз туп каласа, түңүлүп деле калдык эле. Жакшы мына, эми башталып калды, Кудай каласа.
Баарынан көбү жарыктын келишин бул үйдө үй кожоэкеси Анаркан Кадыркулова чыдамсыздык менен күтүүдө. Тейчиликтеги кол жумуштардан арылып, түйшүк жеңилдемек дейт. Анархан азыртан турмуш тиричиликке керектелүүчү техникаларды сатып алууну күйөөсүнө кулак кагыш кылып жатат.
Свет келип калса, ошо Кудай кааласа, стиральный машиналарды ызап келип, кирге жеңилирээк турмуш кылып неме кылгыбайбыз. Холодильниктерди алып келип, эт беттерди сойгондо деле этти деле сакташ кыйын болот. Анан холодильник алып келсек, кыйла жеңил эле жашоо болуп калгыбай. Мейман келгенде дагы ток печке кайнатып эле дамдап кире калат элек. Отуз күйбөй калат, кайнабай жан чачында. Ушу анан балдарыбыз балдарыбыз дагы телевизор пелевизор көрүп жаңылыктарды угуп турмакбыз.
6-июнда жаз кечүү айылында алгачкы мамычаларды орнотуу иш чарасына улуттук энерго холдингдин төрагасы Айтмамат Назаров жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. 25 миллион сомдук долбоорду Жалал Абад электро ишканасы өз каражатынын эсебинен аткарып жатат. Назаров 1-сентябрга чейин элеттиктер жарыктуу болоорун айтты.
Негизинен жумуш башталды, жаз кечүү айылынан баштадык. 18 километрди түзөт узундугу. Барып ушул Сузак районунун Кызкөл айыл өкмөтүнүн Актоо айылына барып ошол жердеги подстанцияларды коштат. Ошол жерден линия тартып келип жабдылат. Кудай буюрса жаз кечүү айылы 1-сентябрга карата ушу толук электрлештирилип бүтөт деп эсептеп атабыз.
Айыл Базар Коргон район борборунан 110 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жаз кечүүнүн бир бөлүгү Сузак районунун карамагында болуп, ашууну ашкан азаптуу жол ушул район аркылуу өтөт. Элетте кышкысын 3 метрге чейин кар жаап 6 айга чейин созулат. Ноябрь айынан тартып айылга баруучу жол кооптуу болуп, жазга чейин жабык болот. Кышкысын айылдыктар 20 чакырым аралыктагы жолду ат менен басып өтүшөт. Сузак районунун акими Эрмек Умашев электр тогу менен бирге жолду оңдоо маселеси да каралат дейт.
Бул Базар Коргон территориясына Базар Коргон жактан жол алып келебиз деген аракеттер болгон, бирок ал жактагы катаал шарттарды көрүп туруп кайра эле ушул илгерки жол менен каттоосун каралып атат. Базар Коргон районунун акими менен чогуу саммесине бир кыска убакыттын ичинде келип, ал жерде тийиштүү отраслдагы ишканалар менен келип ошол жолун караган атабыз.
Айылда 140 түтүн, тактап айтканда 600 ашык адам жашайт. 100 орундуу мектеп жана ФАП бар. Кышында кар калың жаагандыктан тургундардын жарымы кышты шаарга жакын айылдарда өткөрүшөт. 1993 жылдары айылга электр линиясын тартуу иштери башталып, соңуна чыккан эмес. Жергиликтүү тургундардын бири Эсенгелди Жолдошбаев тарыхта калчу окуя болуп жатканын айтат.
88 жылдан баштап бул светти катуу күтүп алдык. Ага чейин бир жайлап алып келген. Бүгүнкү күндө өтө майрам десе тезги. Илгерки үмүт, келерки үмүт курулуп атат. Мына 93 жылы Осман Дубана бир башталып берип, ал келип кырдан жарым талкаланып кетип, жаңы үмүт өзү эмес болгон.
2017 жылы жаз кечүүгө электр линиясын тартуу планы каралып, 104 миллион сомдук долбоор иштелип чыккан. Бирок калка аз айылга чоң суммадагы курулушту аткаруу ишке ашкан эмес. Кыргызстанда учурда 5 айылдын тургундары электр жарыгы жок жашайт. Алардын үчөөнө былтыркы жылы күн нурунан кубат алуучу жабдыктар берилген. Быйыл жаз кечүү менен Баткендин зардалуу айылына электр тогун жеткирүү пландалууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
COVID-19 жакында аныкталган коронавирус пайда болгон инфекциялык илдет. Коронавирустун бул түрүнө адам баласы биринчи жолу чалдыгып жатат. COVID-19 кабылган адам чөчкүргөндө, жөтүргөндө же сүйлөгөндө чачыраган шилекей, майда бөлүкчөлөр аба аркылуу башка адамга жугушу мүмкүн. Абага аралашкан тамчылар жанында турган адамдын оозуна же мурдуна кириши мүмкүн. Ал тамчылар чоң аралыкка жете албайт. 1 метрдей жерге жетип ылдетишет. Ушул себептен адамдан адамга вирус негизинен жакын турганда жугат. Вирус бир нерсенин үстүнө түшкөндө канча убакыт жашары азырынча так белгисиз. Андыктан айландагы буюмдарды, өзгөчө COVID-19 чалдыккан бейтаптын айлана тегерегин тез-тез дезинфекциялап туруу керек. Кол менен көп нерсени кармагандыктан вирус адамдын колунда калышы мүмкүн. Көздү, мурунду, оозду кол менен аршып агыла. Болбосо вирус организмге кирип кетиш ыктымал. Жөтөлгөндө же чөчкүргөндө мурунду же оозду колдун бүгүлгөн жери же бир жолу колдонулган салфетка менен жаап тургула. Пайдаланылган салфетканы дароо капкабар таштанды чиреке ыргытуу абзел. Коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн колдо спирт кошулган каражаттар же самун менен жакшылап жууп, тазалап турууну унутпагыла. Ошондо гана вирустан арылса болот. Өз ден соолугуңузга кам көрүп, COVID-19 жайылышын алдын алууга салым кошуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 9-июн күнкү таңкы берүүлөрү толук жыйынтыкталды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Ал эми үн режиссерлук кызматты Максат Акматжан уулу аркалады. Бүгүнкү күндүн окуяларынын өнүгүшүн биздин кечки чыгарылыштарыбыздан уга аласыз. Саламатта калыңыз.